Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 29 ng Marso taong 2020. Bilang ng coronavirus infection sa mundo, aabot na sa 600,000. Forced quarantine ng lahat ng biyaherong papasok sa bansa, epektibo na. Sa Pilipinas, 14 na kamatayan at mahigit 200 impeksyon, iniulat ng otoridad. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Linggo ng umaga. Para sa detalye ng mga balita, pumalo na sa 600,000 ang mga kaso ng kumpirmadong COVID-19 sa buong mundo. Nagdulot din ng 28,000 kamatayan ang virus, habang nasa 132,000 naman ang naka-recover. Samantala, mabilis namang kumalat ang virus sa Amerika kung saan lumobo sa mahigit 100,000 ang mga kaso. Patuloy pa rin ang pagkalat ng sakit sa Europe kung saan naitala ng Spain ang highest single-day death toll na 800. Idineploy na ang mga militar ng Espanya upang ilipat ang mga patay at tuluyan na din naubusan ng espasyo sa mga funeral homes dahil sa dami ng death toll. Samantala sa Italy, nasa 900 naman ang pagtaas ng bilang ng mga patay. Kaugnay nito na nawagan si Italian President Sergio Mattarella ng pagkakaisa sa European Union sa paglaban sa virus.
We need to make every effort to not leave anyone behind. I hoped for, and I keep doing it, that these answers could be the result of a common commitment of all. Political actors, both from the majority and from the opposition, social actors, territories, governments.
Sa ibang balita, opisyal na nagsimula na ang mandatoryong quarantine ng Australia para sa lahat ng mga biyaherong darating sa Australia. Ika-quarantine ng 2 linggo sa isang hotel ang sinumang papasok sa bansa bago sila pahintulutang umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Himok ng NSW Police sa mga pamilya at kaibigan ng mga lilipad papasok sa Sydney o papasok sa Sydney na huwag pumunta sa airport dahil ipagbabawal ang pakikipagsalamuha sa ngayon. Aabot sa 3,000 katao ang lalapag sa Sydney ngayong araw kung saan ay dadaan muna sila sa isang assessment bago sila dadalhin sa mga hotel. Ayon kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian, ito ay isang mahalagang precaution upang protektahan ang lahat.
We understand that some people have had a very stressful time trying to get back home, and we really, really want to consider their position. But we also need to consider the health and safety of 8 million residents in New South Wales, and also more broadly 25 million people in Australia, because we know that when they come into Sydney, many people will then be going back home across the nation. And we have a big, big responsibility and job ahead of us to protect the health and safety of everybody living in Australia.
Sa Pilipinas naman, iniulat ng otoridad ang bagong 14 na kamatayan at 272 karagdagang kaso ng COVID-19. Ang mga pagtaas sa bilang ng kaso ay ang pinakamalaking pag-akyat sa bilang ng kamatayan at impeksyon sa bansa. Ayon sa Department of Health Philippines, aabot na sa 1,075 ang bilang ng impeksyon sa bansa habang 68 ang bilang ng kamatayan. Samantala, 35 ang bilang ng mga naka-recover matapos gumaling ang 4 na pasyente. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo. Sa Perth, bagyang maulap, 24 degrees. Sa Adelaide, maulap din, 27 degrees. Sa Melbourne, posibleng uulan, 26 degrees. Maari ding umambon sa Hobart, 26 degrees. Bagyang maulap naman sa Canberra, 25 degrees. Sa Sydney, aambunin din, 25 degrees. Sa Brisbane, ganun din, 27 degrees. Sa Cairns, may mga kalat-kalat na ambon, 30 degrees. Sa Darwin, maaraw, 35 degrees. At sa Maynila, may panapanahong ulap, 36 degrees. Yan ang mga ulat ngayong umaga. Magbabalik ang aming programa pagkatapos ng ilang mga paalala.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.